Gitdiýär Azatlyk radiosy, efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Özbek kanun çykarjylary Mirziyoyew millet başy lakamynyň dakylmagyny teklip edýär. Ýokary derejeli iki özbek kanun çykarjysy Özbegistanyň tas dolu diýen ýaly syýasy häkimiýeti ýa bolan prezident Mirziyoyew millet başy diýen hormatly adyň dakylmagyny teklip edýär. Bu teklip Merkez Aziýa ýurtlarynyň 1990-njy ýyllaryň başlaryna garaşsyzlyk gazanyly bäri Sowetde demokratiýa garşy ýoň bolan bellemşa meýilleriň birine, ýurtlaryň ilkinji postsowet liderleriniň öňe süren şahsyýet kultlaryna razylygyň alamatydyr. Özbek başlangyjy ilkinjilik bilen 19-njy awgustda Mirziyoyewiň bitiren işlerini Alkış okap makala çap eden Senat Agdası Kudratilla Rafikov tarafından teklif edildi. Senatör Şavkat Mirziyoyew fenomeni atlı alkış namasını özbeklerin hususan yaş neslin prezidenti ulu unan bildirgenliğini çağların arasını onun giyinlen silanyanlığını aytti. Mirziyoyew'un tiviyatını ve hesiyetini adattan daşar bir zat var. Bu adam hey bir uklayamka ya diyincalyamka deyip kızıklanmağı iteriyer deyip senatör yazdı. Onun sevit liderlerinin arasındaki ulu sarpası yurt içindeki çeksiz meşgurluğunun üstünü yetiriyer deyip ol sözüne koştu. Senatör Mirziyoyew milletin serdari ya da milletbaşı deyip adlandırılmağı münasip deyip sözünü cemledi. Parlamentin aşağı köyünün kanun çıkarcısı Akmal Saidov şonun tanıcı günton çap eden makalasını Prezident üçin badawat millet başy lakamyny ulanýy. Mirziyoyewiň Özbegistany ösdürmekdäki rolu diýilýäni hormatlap Saidow prezidenti ýurt başy diýip maýtandyrdy. Bu resmi däl lakam 2016-njy ýylda Özbegistanyň ilkinji postsowet lideri İslam Karimowyň ölümünden soň konstitusiýa taýdan şüpheli geçiş bilen häkimiýet başyna geçen Mirziyoyewa ýaranjaňlygyň we fiýlow hormatyň alamaty hökmünü özbek mediýasynda Käbir adamlar tarapından ulanyldy. Munun azal ýöwüniň şeýle öwgüli sözleri halamayandygyny aýdan Mirziyoyew fenil köpçüligiň öňünde reaksiýa görkezmedi. Bu teklip 24-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda Mirziyoyewiň ikinji prezidentlik möhletine dalaş edýän wagtyna hem gabat gelýär. Özbegistanda uzun geçirilen ähli saýlawlarda bolşýaly bu saparam hakyky bäsleşlik bolmaz, ýurdu gün watar synçy toparlar barmaz. Saýlawlar Mirziyoyewiň dolandyryşyny Yine 5 yıl uzalçok resmi içeriden uvarat bulur deyilip hasaplanyar. Eger de Mirziyoyewa milletin lideri deyilen at verilse olum şahsiyet kultlarının bir bölü hükmüne şuna mengdeş atlar götürüyen önkü ve hedirki Merkez Aziya prezidentlerinin hatarına koşulur. Bu meyil 1993 yılda Türkkunmaş adını alan Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov bilen başlanlı. Gazabay yurdu 2006 yıla çeni demir yumruk bilen Ölüyen çaya dolandıran Niyazov öğüdünün gözçükkünç kararları ve artıkkınç şahsiyet kultu bilen tanalyardı. Niyazov öğüdünün ruhnamı kitabını oku meylnamasına girdi ve onu okumağı hükümet resmilerine hükman etdi. Türkmenistan'ın Yevsel Parlamenti 1999 yılda Niyazov ömürlük prezident ilan etdi. Niyazov'un iyis tutoru Gurbanulu Berdimuhammedov resmi arkadav adını kabul etdi. Bu ad Berdimuhammedov 2011-nji ýylda Ýaşullar Geňeş tarapyndan berildi. Berdimuhammedow 2010-njy ýylda Niyazow'un Aşgabatdaky Altın Çaýlan heýkelini aýyryp türkmenler üçin kult döwrüniň gutaranlygy barasynda umyt döretdi. Ýöne 5 ýyl soň arkada öýüniň ak mermer gaýanyň üstünde oturdulan atyň üstündäki altyn heýkelini dikdirdi. Öýdi ýylaty maliýe krizisi we azyk ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz galýan mahaly Berdimuhammedow köplenç telewizorda atyň dünýäni görnüşdi. Awtygy bilen aýdymaýan, kitap ýazýan, sport bilen meşgullanýan Maşin süryan ýa-da tebigatda gerelenje diýen görnüşde görkezilýär. Goňşy Gazagystanyň Merkez Aziýanyň iň ýeri ykdysadyýetini 2019-njy ýyla çenli dolandyryp täsirli howpdulyk geňeşiniň başlygy bolmak üçin işden giden Nursultan Nazarbayew öýüniň şahsyýet kultuny gülläp ötdürdi. Gazagystanyň Ýewsel Parlamenti 2010-njy ýylda kanun kabul edip Nazarbayewa milletin lideri diýen at takdy. 2019-njy ýylda paýtagt Astana ýurtda henizem uly syýasy täsiri eýe bolan Nazarbayew'un Nur Sultan adı dakıldı. Avraylı Üniversitet bir topar mektepler köçülür Nazarbayew'un adını götürüyer. Yurdun merkezi bankı hem onun portreti çekilen tədi kağıt pullarını dolançoğu girdi. Təcik kanun çıkarcılar 2015-ci ilde Bayrı Prezident Emomali Rahmonu milletin lideri adını verdi. Ad bilen bir xatarda avtoritar lider ve onuň maşgalasy ömürlik kadiýet eldegirmesizligine eýe boldy. Şol bir wagtyň öýdünde Rahmonu Täjikistanyň milli jewislignin we asudolugynyň esaslandyrjysy diýilen at berildi. Merkez Aziýada bu ugurda şu wagtda çenli ýekete kadadan çykmak Gyrgyzstanlar. Bu ýurtda ilkinji postsovet prezidenti 2005-nji ýylda işden kowlanan soň prezidentler öz wezipelerini uzak wagt saklanyp bilmeýär. Häzir prezidentler diňe bir möhlet bilen çäklendirilýär we mudama diýen ýaly olary köpçülük protestleri bilen wezipeden gitmeli bolýar.